Johnnys fingre havde gjort deres arbejde. Ricky mærkede noget enormt, som en appelsin eller en tennisbold, der pressede imod hans intime hul.
I de gode gamle dage i 70'erne og 80'erne var der noget, som hed pornonoveller, som nogen af os var særdeles glade for. Men dem har bortetaget måske med hjælp fra internettet, og hvordan lyder så det sprog, som når frem til pornoen i dag? Du har fundet vej til det sted, hvor vi smører eksplorationsgel på sprogets hud, og så med en ultralydscanner undersøger vi, hvad der gemmer sig under overfladen. Og for på den her måde med noget nær ekkolod at undersøge pornoens sprog, har jeg inviteret tre mennesker, som studerer det fra hver deres vinkel. Den første er adjunkt ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet og studerer porno. Hun er med os fra et studie i Næstved. Velkommen til dig, Sissel Harder.
Tusind tak for, at jeg måtte komme.
Selv tak. Sissel Harder, altså det her må jo ligesom være et spørgsmål, du har fået fra, jeg vil nærmest tro, hver en borgherre, som du har haft i mange år. Altså, hvad har fået dig til som sociolog at studere den adfærd, folk har i deres samkvem med porno?
Jamen, jeg synes, porno er sociologisk spændende, fordi at det er sådan en prisme på køn og seksualitet. Altså det er et sted, hvor kønnet og seksualiteten bliver en praksis, som man kan undersøge empirisk, altså som man kan have nogle data om, hvor rigtig meget seksualitet foregår jo i et rum, som man ikke af gode grunde kan være med indeni, så er porno er et stykke virkelighed, som man kan gå ud og undersøge med samme videnskabelige akkuratesse som alt muligt andet.
Det er i hvert fald noget, du har adgang til, hvilket man må formode, at man ikke har med det, som foregår one-on-one eller one-on-two i private soveværelser. Men der er vel også et fiktionslag i det, som du også er nødt til at forholde dig til. Det er jo ikke virkelighed, du sidder og kigger på, går jeg ud fra.
Nej, men det jeg jo er meget interesseret i, det er, hvordan man forholder sig til den virkelighed. Altså, hvordan blander sådan det fantastiske, eller altså sådan det urealistiske i porno sammen med en virkelighed, som er en del af rigtig mange menneskers liv. Altså for eksempel, hvordan skiller man det uvirkelige porno fra ens eget seksuelle liv?
Okay, godt. Denise Klarskov er min anden gæst i dag. Hun er med her i studiet i København, og hun lever faktisk af at fremstille porno. Hun har i 21 år været skuespiller i branchen og præsenterer sig selv som hele Danmarks pornostjerne på sin hjemmeside. Hun har sit eget produktionsselskab, DK Productions. Velkommen til dig, Denise Klarskov.
Tak skal du have.
Denise Klarskov, altså hvis vi vender tilbage til den situation, som jeg lige præsenterede Sissel Harder for lige før, nemlig det at præsentere sig for en borgherre. Altså, hvor nemt er det for dig at fortælle, nu skal du høre, hvad jeg laver?
Ofte behøver jeg ikke præsentere mig. De kender mig godt. Så den, man kan sige,
siger
den
de med nogen rødme?
Nej, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, de gør. Altså, det var lidt værre for 15 år siden, vil jeg sige. Okay. Der var det lidt en anderledes situation, fordi der var måske ikke helt så kendt. Men de er meget hurtige til at sige, hej Denise, du må godt sidde her. Eller, ej, hvor er jeg heldig at få dig som borddame.
Ej, hvor fedt.
Fordi jeg har en masse spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Så folk er enormt interesserede, meget aktive, når de får mig som borddame. Og det synes jeg bare er mega fedt. Jeg behøver meget sjældent præsentere mig selv.
Hvis du nu her i radioen skulle give lidt hjælp til dine borgherrer, er der så noget, man ikke må spørge dig om?
Nej.
Okay.
Nej, det synes jeg ikke. Det er jo, altså, jeg synes jo, altså, hvis man ikke spørger om ting, så bliver man jo ikke klogere. Og hvis man nu sidder og har en eller anden dum fordom eller et eller andet, så er det jo meget vigtigt, at vi lige får talt om det, eller jeg kan sige, hvordan jeg har det.
Det er perfekt for mig. Tak for det. Det giver mig en meget åben bane at spille på de næste 55 minutter.
Absolut.
Min sidste gæst er med for at sådan med lup og pandelampe og nærstudere de der grynede, sort-hvide, ultralydsscanningsbilleder af sproget, som jeg fortalte lidt om før. Hun er til daglig redaktør ved Det Danske Sprog og Litteraturselskab. Også velkommen til dig, Andrea Alberte Stengård.
Tak skal du have.
Andrea, selve ordet porno, hvor har vi det fra?
Altså, porno er egentlig en kort form af pornografi, og pornografi har vi fået ind fra fransk, men oprindeligt er det faktisk græsk og sammensat af porne og grafi, og porne betyder egentlig prostitueret eller relateret til det, der har med den prostitueredes liv at gøre. Og grafi handler noget om afbildning eller skildring ved hjælp af tegn af forskellige slags, så det er sådan egentlig et ord, der siger noget om, at man har en afbildning af den prostitueredes liv, i hvert fald hvis vi kigger på det sådan rent etymologisk, altså ordhistorisk.
Og mit navn er Adrian Hughes. I den her sammenhæng, der skal jeg sige hele fire ting. Altså punkt 1, jeg vedkender mig indtagelse af og opbevaring af porno til personlig forbrug. 2, jeg afviser selv at have produceret eller have optrådt i det, i hvert fald ikke til offentliggørelse. 3, der vil i det følgende optræde referencer til og beskrivelser af kønsligt samvær, og ikke så få lyde derfra, så hvis det vurderes at kunne støde, må I skrue over på P2 den næste time. Og det sidste, jeg skal sige, er nummer 4. Velkommen til Klog på Sprog. Sissel Harder, altså, det lyder jo måske som et stort spørgsmål, det her, men jeg vil lige forsøge at se, om du kan svare på det kort. Altså, hvad kan vores forbrug af porno fortælle dig som sociolog om, hvem vi er som mennesker og hvilke værdier vi har?
Altså, for det første, så tror jeg egentlig, det vigtigste er at sige, at jeg tror ikke, at du er, hvad du ser i porno. Jeg tror ikke, at det siger så meget om, hvem, hvad for en seksualitet du har. Jeg tror, det siger rigtig meget om, hvordan vi i samfundet ser på seksualitet. Hvad der tæller som frægt. Hvad der tæller som skamfuldt og tabuiseret. Så derfor er det jo et sociologisk fænomen. Hvad det siger om den enkelte, så skal du spørge en psykolog.
Okay. Dennis Klarskov, du præsenterer dig jo som sagt lige før på din hjemmeside som pornostjerne. Altså, hvordan ender man funklende oppe på den himmel? Hvad for din vej ind i den her branche?
Jamen altså, grunden til at præsentere mig som pornostjerne er i virkeligheden, fordi det er det, man bliver kaldt, vil jeg sige. Okay. For mig er jeg egentlig iværksætter i pornobranchen, og så er jeg også pornomodel. Og når man så når et vist punkt derop, og man er blevet nomineret til nogle awards og sådan nogle forskellige ting, så kan man ligesom kalde sig pornostjerne. Så det er ligesom der, det er. Det er ligesom for ligesom at illustrere, at vi er nået et trin op på skalaen i min branche, eller for mig som person. Og hvad sagde du så?
Og så spurgte jeg dig, hvordan er du kommet ind i den branche?
Altså, jeg startede som stripper, da jeg var 16 år gammel, fordi det var jo lovligt i sin tid. Så lavede jeg noget se og hør pigen og sådan noget forskelligt noget. Og så undersøgte jeg egentlig, hvad der var af muligheder i den her branche, og så støttede jeg lidt på porno, og så synes jeg, det lød og så ret interessant ud, og jeg er ikke blevet færdig, og jeg kan rigtig godt lide at vise mig frem, og jeg er meget åben seksuelt. Så da jeg var 18 år, der sad jeg og tænkte, det skal jeg prøve. Okay. Det er simpelthen nødt til at prøve.
Må jeg så spørge dig, Denise, nu fortæller du, at hvis du så er ude til et eller andet sted, hvor du ikke har været før en konfirmation, fjernende grandiese, eller hvad det nu måtte være, så siger hej Denise, sæt dig herover, der er masser, jeg gerne vil spørge dig om. Yeah. Hvad fortæller de mennesker, som du møder dig, om deres forbrug af porno? Hvad hører du fra dem?
Altså lige i starten får jeg jo ikke så meget om deres eget forbrug. Jeg får rigtig meget, de forsøger rigtig meget at putte nogle spørgsmål ind, som jeg kan høre, de har gået og overvejet, men som ikke handler om dem, som sjovt nok altid handler om deres ven eller en ekskæreste eller et eller andet.
Hvad kunne det være for eksempel?
Men det kunne være alt fra om pigerne i porno, altså om det altid er sådan petit piger, der bliver sådan stjerner, eller det er dem, der bliver brugt mest, om ikke billedet på kvindekroppen er forkert i porno, eller sådan bliver set på forkert, og sådan, du ved, ting, hvor de måske selv har dårlig samvittighed over, at de vil noget specifikt, og gerne ligesom vil have det afmystificeret på en eller anden måde.
Ja. Okay. Andrea Alberte Stengård, i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, så har I jo noget, I kalder korpus. Det er sådan, jeg forestiller mig, det er sådan en kæmpemæssig jorkhen for en anagtig pengetank med luttertekster i. Ikke? Har I adgang til erotiske noveller eller erotiske tekster eller porno?
Ja, det har vi faktisk. Vi har adgang til erotiske tekster, og det skyldes, at man tilbage i 80'erne, mener jeg, det var, faktisk fik adgang til endog ret mange numre af ugens rapport, og det, der hedder Cupido, tror jeg. Og det betød, at vi på daværende tidspunkt, hvor vores korpus ikke var særlig stort, så fyldte de her tekster faktisk forholdsvis meget.
Jeg har en producer, som er cirka et sted mellem 26 og 28 år gammel, og hun spørger min øresnegl, hvad er Cupido? Jeg ved det jo tilfældigvis godt, men du må hellere forklare det.
Ja, altså jeg vidste faktisk heller ikke, men så gik jeg ind på Den Blå Avis, fordi jeg tænkte, der må være nogen, der sælger det her. Og det er simpelthen bare et magasin, der ligner dem, som ligger her foran dig, Adrian, fra gamle dage. Altså nogle magasiner, som er myntet på at vække opstemmelse af forskellige art, men som også indeholder sådan helt almindelige artikler om hverdagsemner, der kan interessere unge mennesker.
Jamen ved du hvad, tusind tak for den opklaring. Et af de ord, som man kan søge på pornosites, det er ordet steddatter. Altså steddatter. Folk søger på sekvenser med sexscener mellem steddatter og stefar, eller dito mellem sønner og mødre. Nu vil jeg lige spille et lille eksempel på, hvordan sådan en steddatter kan tale til sin stefar. Her spilles hun af Violet Myers, som branchen har givet en slags pornoens svar på The Oscars. Hun fik den som hottest ass ved Pornhub Awards i 2024.
I got in trouble for drawing dicks on the books at school. I just keep thinking about dicks. And I just wish that I can have some right now. Mom's been away too, so I know she'll let me bring over guys. I see the way you look at me, and I know you probably think about me. And I look just like Mom, so it wouldn't be weirder, you know? We can, like, have fun.
Altså, Sissel Harder, hvilken rolle udfylder sproget for eksempel i den her scene?
Jamen, jeg tænker jo, at her har sproget sådan en symbolsk betydning. Altså, det vil sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her ikke er en ægte steddatter, vel? Der bliver refereret til en kulturel konvention om, at der er noget, der kan være et forhold mellem en ældre mand og en yngre kvinde, som kvinden kan initiere. Og den historie skal fortælles i porno. Og den skal ligesom i hvert fald i traditionel filmporno fortælles, inden vi kan komme i gang. Det er sådan et narrativt indslag, eller anslag, kan man sige.
Men er det almindeligt, at man bruger så mange ord på at etablere en situation i porno? Det vil jeg spørge dig om, Denise Klarskov.
Altså, det er jo meget forskelligt, fordi der er jo mange forskellige slags porno, og der er jo også mange forskellige både genre og altså kortfilmsporno, sceneporno, mainstreamporno, storfilmsporno. Altså, der findes jo ekstremt mange forskellige typer af porno. Men det er meget normalt i sådan en, hvad vi normalt vil kalde gonzo-porno, eller sådan internetporno, at lave de her korte introduktioner til sexen, fordi det skal gå hurtigt. Så scenerne skal gerne vare under 20 minutter, og vi skal være i gang inden for 3.
Okay, og det er det, du kalder, du har simpelthen en betegnelse for det, gonzo-porno.
Ja, gonzo kan være mere end det, men det er sådan et overordnet begreb i virkeligheden, som handler lidt mere om det her lige på hårdt, ægte, altså du får, det er ikke så planlagt det hele, men du har en indgangsvinkel, og ud fra det kan du så selv ligesom skabe scenen, og det skal ikke vare mere end de her 3-5 minutter.
Er det noget, som folk optager med deres mobiltelefoner? Eller kan der være større setups med rigtige?
Altså, gonzo-porno tog over i starten af 2000'erne, da internettet ligesom begyndte at dominere pornobranchen, vil jeg sige. Så handlede det meget om hjemmesider, man abonnerede på, som så havde små, korte scener, som der kom nye af hele tiden. Så det er også store professionelle virksomheder og store produktionsselskaber, der laver de her. Men det er så det, man i dag kopierer, som når man optager med sin telefon til OnlyFans. Så er det den her type porno, altså håndholdt i virkeligheden.
Ja, okay. Andrea Stengård, altså, hvor stor en rolle vil du tro, at sproget spiller for vores oplevelse af pornofilm?
Jeg tror, det kommer meget ind på, hvad man er til, fordi hvis man har brug for det der narrative lag, så tror jeg, det kan være ret vigtigt, men jeg tror også, for mange kan det næsten være sådan en klods om benet, at de vil sådan set bare gerne hen til der, hvor der er action, der, hvor der sker noget. Og så er der selvfølgelig også noget med, hvis man synes, at de sætninger, der bliver sagt, virker off, så kunne jeg forestille mig, at man nærmest sådan kunne tænde af på det, at man synes, nu er det ikke så fedt at se på, for det er en irriterende lyd, der bliver lavet, eller den her replik fungerer jo ikke i sætten, eller ikke i sammenhængen.
Sissel Harder, jeg kan se, at du står og nikker i vores studie i Næstved. Altså, er der simpelthen replikker, som kan virke så skrevne eller så dårligt konciperet, at det kan være turn-off, altså at folk ikke tænder, at de tænder af på det?
Ja, det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror for eksempel, at der vil være masser, der tænder af på historien om en steddatter og en stedfar. At det er noget, der bliver udbudt rigtig meget, men det er ikke nødvendigvis det, der bliver forbrugt. Og jeg vil egentlig, altså jeg er fuldstændig enig i, jamen det kan være en klods om benet. Det betyder jo for eksempel, at hvis du er dansker og bedst forstår engelsk, hvis de så begynder at tale russisk eller fransk, så er det bøvlet for dig. Ja. Så der kan være noget i det. Jeg tror egentlig, at anslaget der, det tror jeg, der er mange, der skipper over i dag, og så kommer man ind i scenerne, og der er jo et andet sprog, som på nogle punkter er mere sådan kønsmæssigt interessant, fordi man for eksempel skal fortælle sexen, altså at man skal især som kvinde beskrive noget, som er svært at vise, altså for eksempel, åh, jeg kommer.
Ja, jamen lad os gå lige på det, Sissel. Så hvad er det for nogle replikker, som du oplever, der bliver sagt i porno? Og er de for eksempel forskellige for det, som mænd siger, og det, som kvinder siger i porno?
Ja, jeg vil netop sige, at ligesom det visuelle i porno fokuserer meget på at vise en kvindekrop, som der er noget, en mand gør ved. En mand får ligesom en kvinde til at føle noget bestemt, eller en top og en bottom i homoseksuel porno, jamen så er den visuelle side, den er tit med til at ligesom forklare alt det, som vi ikke kan vise, og som er, det er sådan en af de store sådan benspænd i porno, det er, at vi er mest interesseret i at se kvinder, men det kan også være sværest at vise, hvad der foregår inde i en kvinde, hvor at manden i en eller anden grad bærer det udenpå, kan man sige.
Hvad tænker du om det, Denise? Er det vanskeligere at spille den seksuelle ophidselse, når man ikke har en erektion, som ligesom kan demonstrere den?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, at det er. Men jeg spiller jo heller ikke en seksuel ophidselse. Jeg har en seksuel ophidselse, når jeg laver pornofilm. Det er ikke noget, jeg spiller. Og ellers så finder jeg det i min egen fantasi et sted. Danner jeg en historie, som er sexet for mig. Hvilket lige mig, fordi det minder mig nemlig om det her turn-off. Jeg havde totalt turn-off på det, vi lige hørte. Jeg synes, det er totalt frastødende. Og hvis en film startede sådan for mig, så havde jeg slukket instantly.
Okay. Jeg synes, det er det totalt... selve tabu ud, at der er sådan en
ja, for det første, halvt om halvt, og så kan jeg ikke lide hendes måde at tale som en lille baby. Hendes stemme irriterer mig simpelthen. Det lyder, som om hun er en 12-årig pige, og det synes jeg er rigtig ulækkert.
Ja.
Og så, når du lige vender tilbage til det her med, rigtig mange søger på stepdad og stepmom, så det er ikke helt rigtigt, men grunden til, at de gør det, så nok gør det virkelig kort. Det handler om, at Mastercard, altså alle os, der tager betaling for porno, vi er blevet forbudt at have den her form for fantasier på vores hjemmesider.
Ja.
Og det betyder, at dem, som har stjålet alt fra pornobranchen, altså Pornhub, som du refererede til, som jo ikke i den gang var en pornokanal eller en pornoproducent, men faktisk en tyv, der gav andre menneskers materiale væk gratis. De har ligesom nægtet at tage imod betaling for deres materiale, så derfor så finder folk nu de specifikke fantasier, de ikke må betale for på Pornhub, og ud fra det danner medierne et billede af, hvad sker der i pornobranchen, fordi medierne tror stadigvæk, at Pornhub er pornobranchen, men det er Pornhub ikke.
Nej, fordi du siger, at de er en tyv om natten.
Ja, og så det er sådan, der pointen er, at stepdad og de her fantasier, tabu-fantasier, er faktisk ikke det, som folk allerhelst vil se. Det er bare det, der ligger øverst de steder, hvor de kan få det.
Okay, men Sissel Harder, det kan vi jo spørge dig om. Altså, har man et overblik over, hvilke søgeord folk søger på de store porno-websider?
Jeg vil give Denise ret i, at det vi netop ender med at vide om sådan noget som Pornhub, det er lige præcis det, som Pornhub ønsker, vi skal vide. Og det er, fordi Pornhub desværre ikke giver adgang til deres data. Det er egentlig noget, som de burde blive bedre til, i hvert fald i Europa, for vi har fået den, der hedder Digital Services Act.
Yeah.
Men pornobranchen, og især de her, eller har traditionelt været meget lukket, og det fortsætter i de her tech-giganter. Så det vil sige, at vi ved alt for lidt om, hvad folk søger på, men det, som jeg vil give Denise ret i, det er, at når vi så måler, hvad folk forbruger, så er der en tendens til, at selvom der kan indgå sådan lidt mere ekstreme ord i titlerne på porno, i det, du får op på startsiden, jamen så er det ikke nødvendigvis det, folk forbruger. Det kan snarere være sådan, at selv hvis man prøver noget, der lyder mere ekstremt, så vender man tilbage til sådan mainstream, frem og tilbage, kaffe og kage.
Okay.
Jeg har jo lavet mange stepdad-film, hvor jeg aldrig har spillet en stepdaughter-rolle, men som på Pornhub hedder Stepdaughter Does What Something Whatever. Fordi så har de uploadet en film, der handler om noget andet, og skrevet det her på grund af
så
algoritmerne.
Så de har simpelthen sat et søgeord på, som de regner med, at der vil være større trafik på?
Nej, som de regner med, at giver større forarvelse forargelse, for man skal jo huske, at gratis materiale altid handler om forargelse, ligesom mediernes overskrifter i dag. Hvis de kan forarges, får de os til at klikke.
Okay.
Og hvis nogen klikker, så skaber det trafik.
Men Andrea, jeg vil lige spørge dig. Lagde du også mærke til, at hende, som i anførselstegn spiller denne steddatter her, ikke? Synes du ligesom Denise, at det var en lidt barnlig stemme, hun lagde på?
Ja, det synes jeg godt, man kan høre, og det er noget med sådan kælenheden i måden, og måden at sådan trække ord ud, at det er noget, vi forbinder med noget barnlighed, eller noget, der, eller det taler ind i en rollefordeling, hvor der er en, der er mere dominant end den anden, fordi den anden skal komme krybende i sin måde at tale på, og så det lagde jeg også mærke til.
Ja, ja. Og synes du, altså, at ville det være turn off for dig?
Jeg bryder mig heller ikke om den der fantasi, nej. Så ja.
Nej, okay, fjerne. Men så er der jo også selve det der med sproget. Altså hjemme i min familie, jeg og min kommunikationsmand, Werner med enkelt V, vi morer os meget over, at tysk for eksempel. Ja. Ikke? Altså, vi kan huske en gammel tegneserie, hvor der finder et udsagn sted. Jetzt spritze ich meine heiße Süße. Og så bliver der svaret, ich auch. Ja. Vi synes, det er komisk.
Det er også komisk.
Ja, men spørgsmålet er, er det mere komisk at sige, er der nogle sprog, som er komiske at have sex på, vil du sige?
Ja, dansk.
Dansk,
altså for mig er dansk enormt. Altså specielt, hvis det bliver filmet. Ikke derhjemme, for der siger vi ikke så meget, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er det mere sådan bare støn. Men ja, jeg synes dansk er, fordi det lyder sgu sådan lidt... på en eller anden måde, de her frække ord.
Jamen, altså Andrea, kan du forklare det? Altså, hvordan kan det være, at man synes det, eller i hvert fald, at Denise synes, at det er svært at sige seks ord på dansk, men måske nemmere på engelsk, eller hvad?
Jo, men jeg tror, det er, når det bliver filmet. Altså, jeg tror, hvis det ikke bliver filmet, så er det lidt noget andet, men det er måske at gøre med, at jeg rejser til USA som 18-årig, og ligesom har en dannelse i det amerikanske sprog i sex.
Altså, vil det sige, at engelsk er dit sexsprog?
Ja, det tror jeg, det vil være, ja.
Okay.
Altså, ja.
Men Andrea, kan man sige noget generelt om, altså, er det nemmere for os? Nu kan man jo sige, at det, der foregår med sex, vil mange sige, er sådan relativt tabuiseret. Det er i hvert fald ikke noget, man går ud og fortæller offentligheden om, medmindre man er ekstremt ekstrovert. Ingen nævnt, ingen glemt. Men er der en eller anden grund til, at man synes, det er nemmere at tale om tabuiserede emner på andre sprog end ens eget?
Ja, og det har noget at gøre med det der med, at modersmålet ligger tættere på vores hjerte, og at de ord, vi siger, har en anden tilknytning til os rent følelsesmæssigt. Så det føles også anderledes at sige, jeg elsker dig til folk, hvis man er modersmålstalende i dansk, end at sige, I love you. Så der kommer noget distance ind, men jeg tror, Denise har ret i, at det handler meget mere om ens sådan seksuelle opdragelse. Altså kommer den fra lånt ind fra et andet sprogligt univers, fordi så ligger den jo meget tættere på ens hjerte, og den virker mere naturligt, og det virker mere som det, man bør. Altså man bør tale på den måde med nogle fremmede ord, eller nogle ord fra et andet sprog, for at kunne, hvad skal man sige, drive det seksuelle fremad.
Altså, jeg har lige lyst til at spille et lille klip med Eddie Murphy fra 1987, som havde en fantastisk stand-up. Han brød igennem som stand-up-komiker der i 87 med showet Raw, og her taler han om, hvordan man taler under samleje.
I like to fuck somebody I'm in love with, but I ain't making love to nobody. I get in the bed. Now think about it. When you get in the bed, would you rather have somebody say, oh, make love to me, or grab the back of your head and say, fuck the shit out of me?
Kan du sætte dig ind i noget af det her, Denise? No. Ja, hvad er det, han har fat i, Eddie Murphy her, når han siger, der er grænser for, hvor floromvunden?
Jamen, det er jo også stemningen, der bliver sat. Altså, de ord, vi siger på en eller anden måde, og måden, vi siger dem på, er jo med til ligesom at sætte stemningen for, hvad er det, der skal ske nu? Og hvad, altså, gisper det i mig sådan af lyst, eller gør det ikke? Altså, bliver det kedeligt og hverdagsagtigt, eller bliver det i virkeligheden noget, hvor jeg glæder mig, og jeg bliver opstemt bare af ordene i sig selv? Det kan man jo meget hurtigt blive.
Okay. Så dine filmmanuskripter, når du skal producere porno, er de altid på engelske?
Nej, engelsk. Det er de ikke, men oftest så arbejder jeg med engelske performere, og vi gør rigtig meget det, at vi blander engelske og danske performere, så noget af det er på dansk, og noget af det er på engelsk. Og i dag fungerer det rigtig fint, fordi det er nemt at putte tekster på, og tingene er internationalt. Så jeg forsøger faktisk lidt at blande det danske med det engelske, og det synes jeg egentlig faktisk fungerer rigtig godt.
Og Denise, du har jo sendt os et af dine manus, og du har sendt os flere men jeg vil slå ned på
det. Det her er ikke et af mine manuser. Det her er et amerikansk manus, som jeg som firma har produceret nogle film for et amerikansk selskab. Jeg har været konsulent på de her film, der er optaget
okay,
i Danmark.
Okay, fint. Og der kan man jo se, hvordan et manus typisk kan se ud. Og jeg kan se, at der er nogle steder, hvor der er replikker. En girl siger, it'll be faster if you shut the hell up. Ja. Og forskellige andre ting. Men så kommer der i sort stort så dialogue. Farmer is mad. What does she mean? Two weeks. He's about to lose a lot of money if he doesn't get that piece. Vil det så sige, at man veksler mellem konkrete replikker, som performerne, skuespillerne forventes at sige, som det står i manus, og så er der sådan lidt fri leg på resten af
replikudvekslingen? Ja, altså det handler jo i virkeligheden ofte, så har de her en titel, eller vi har ligesom et emne, kan man sige, og der er nogle ord, der ligesom skal være med for ligesom at bevare temaet på en eller anden måde. Ikke?
Okay.
Ligesom
for
ligesom
at hvad er det for nogle ord, temaet? Tænker du?
Jamen i den her situation, der kan det jo for eksempel være et eller andet med, at han ikke kan finde ud af det, for eksempel, fordi det handler om, at der kommer en kvinde og redder en mand fra noget, han skal kunne finde ud af. Og hun har så
han skal styre en gravko.
Ja, og hun er bedre til det. Han kan ikke fikse det, og hun kommer ligesom og lærer ham, hvordan en kvinde ligesom sætter ham på plads, nu hvor han er for dum til at finde ud af det selv. Så det, man kan sige, det er virkelig vigtigt at få med. Så derfor er der nogle specifikke sætninger, der skal blive sagt. Men vend det også om at sige, alt er faktisk op til grabs på en eller anden måde, fordi du må ændre i det hele, så længe du faktisk får essensen af det. Men så er der nogle enkelte ord, vi som regel går igennem, som hun så skal huske, eller han så skal huske.
Som instruktøren så sidder og holder øje med, får vi selve plottet fortalt her, så vi kan komme videre til sexen.
Ja.
Okay, det er altså sådan, det fungerer. Fint.
Ja, altså det sexen er jo så, at han ligesom skal gøre hende tilfreds for, at hun gider at fikse hans maskine.
Okay. Så kunne jeg også godt lige tænke mig at tale med jer om titlerne. Mm. Altså, jeg fra en god ven ved jeg, at man samtidig kan falde over sådan versioner af titler på nettet, som for eksempel, der er nogen, jeg kender, som er faldet over filmtitlen Bareback Mountain, som selvfølgelig er en version af Brokeback Mountain, en stor klassiker.
Dem har også været nogle stykker af.
Ja. Er det almindeligt, at man tager sådan populære titler fra populærkulturen og gør dem til pornotitler?
Ja, det er jo fordi, der også findes, kan man sige, en genre af porno, som er, som er lidt ligesom sådan kopier af film, ligesom jeg har været med i, i en hustlerfilm, der hed Da Vinci Load, Angels and Seamen, for eksempel. Og det er jo Da Vinci Code, det siger jo lidt sig selv.
Ja, selvfølgelig.
Så på den måde, der er jo også Pirates, som er Pirates of the Caribbean, også en kæmpestor pornofilm. Så det er faktisk noget, man altså, gør rigtig ofte.
Hvad kom den til at hedde Pirates of the Caribbean?
Ja, den hed faktisk nok bare Pirates, tror
okay.
jeg.
No. Men det var en hvis man har en piratfantasi.
Pornofilm. Jamen, det var en af de største pornofilm, der nogensinde har lavet, en af de dyreste pornofilm nogensinde. No. Okay. Så det er faktisk helt normalt, at der findes en hel genre i pornobranchen, der laver det her.
Altså, vi, vores stakkels storrødmende praktikant Magnus Møller blev sat til tidligere i går og google forskellige af disse her titler, ikke? Og han har fundet frem til Shaving Ryan's Privates, som selvfølgelig er Saving Private Ryan.
Made you laugh.
Så er der også In Indiana Jones, altså fra Indiana Jones. Yeah. Så er der Breast Side Story, som er en parodi på West Side Story. Forrest Hump fra Forrest Gump.
Yeah.
Full Metal Jackoff fra Full Metal Jacket. Altså, hvad tænker du om disse titler, Andrea?
Jeg tror måske, nogle af dem er møntet på alene bare at have det sjovt. Det er ikke sikkert, at det egentlig nogensinde har været en pornofilm, men at jeg gik også ind på Reddit og fandt en hel del af dem der Pulp Friction, fandt jeg for eksempel. Og der det har jo noget at gøre med, at der er noget sjovt i at lave det til sådan et ordspil, mere end det måske er en egentlig produktion, der foregår bag ved den der titel der, kunne jeg forestille mig.
Du har stillet ind på Klog på Sprog, og hvis du synes, at det er en særligt kildrende udgave af programmet, som du får ind i ørerne i dag, så er der jo den forklaring, at det i dag handler om sproget i porno. Med i studiet har vi Denise Klarsgaard, som er pornoskuespiller og instruktør og producent. Så har vi Sissel Harder med os, adjunkt ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet med fokus på porno. Og så Andrea Albert Stengård, redaktør af det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er Adrian Hughes. Nu kunne jeg godt tænke mig at tage jer tilbage til det, som man kunne kalde porno. Guldalder, altså et tidspunkt i 70'erne, hvor der lige pludselig var nogle filmproducenter, som fandt ud af, at der var kolossale penge at tjene på porno. Altså, der var jo et af de første fænomener i den her sammenhæng af den film, som hedder Deep Throat, på dansk kom den til at hedde Langt nede i halsen. Den kostede kun $25,000 at producere, til gengæld så gik den jo verden rundt og indtjente $600 millioner. Det svarer til knap 4 milliarder kroner. Altså, i forhold til investeringen, så er det jo simpelthen den til dato mest indbringende film overhovedet. Ikke? Og filmens hovedperson, Linda Lovelace, er seksuelt frustreret, fordi hun aldrig opnår orgasme, og en læge, Dr. Young, undersøger hende og gør en forunderlig opdagelse.
Open your mouth wider. Well, there it is, you little bugger. There it is.
What?
Your clitoris. It's deep down in the bottom of your throat. Listen, having a clitoris deep down in the bottom of your throat is better than having no clitoris at all.
That's easy for you to say.
Listen, we have the problem solved. All we have to do now is find a solution.
Like what?
Like deep throat.
Deep what?
Throat. Have you ever taken a penis all the way down to the bottom of your throat?
Og efter den her opdagelse hos Dr. Young, der går resten af filmen med, at Linda Lovelace opsøger den ene mand efter den anden, eller omvendt, til at stimulere den klitoris, som hun åbenbart har langt ned i sin hals. Og siden de ser bagmænd tjente milliarder på filmen, har skuespilleren, som i det virkelige liv hedder Linda Susan Borman, gjort opmærksom på, at hun opfatter filmen som et langt overgreb på hende. Men altså, det som jeg hæfter mig ved her, det er jo, at det er en pornofilm, som er båret af dialog. Altså, hvor meget kom vi op gennem 70'erne til at se pornofilm, som på den måde var plot fremdrevne og båret af dialog og karaktertegning, som den her jo var det?
Jamen, jeg tror, det vigtige er at se Deep Throat og den her gyldne tidsalder, som man nogle gange taler om, og som du jo rigtigt siger, ikke altid var gylden for alle. Som et brud med tidligere tiders porno, altså det, man blandt andet havde på sådan noget som Super 8-film, altså korte sekvenser, hvor man gik direkte til stålet i en eller anden grad. Man startede med det, der hedder et beaver shot, hvor der kommer en kvinde ind uden tøj på, så et meat shot, som har en eller anden penetration, og så kommer det her money shot, som især bliver vigtigt efter Deep Throat, altså hvor opbygningen bliver tydelig, hvor der er en direkte sekventiering, og hvor at det her narrativ driver filmen frem på samme måde som en musical, for eksempel. At vi skal ligesom bruge talen til at komme fra den ene scene til den anden, men det er jo virkelig sjældent, at folk ser en musical for dialog.
Men nu kommer du jo til at bruge to fagudtryk, går ud fra, det er fra pornobranchen, altså et beaver shot og et meat shot. Denise, beaver shot, hvad er det for noget?
Jamen det er som udgangspunkt værre end det første, fordi man starter altid lidt med en solo kvinde, der ligesom kommer ind i framen på en eller anden måde, i rammen. Og det vil som regel være et beaver shot, altså vi skal se bæveren, eller vi skal ligesom se, hvad vil man kalde det på dansk, vi skal se giraffen.
Tror jeg, vi kan sige her på P1.
Men det behøver ikke nødvendigvis at være underdelen alene på den måde, men det kan være kvinden nøgen på den måde.
Ja. Okay, det er som manden er tro ved kvinden.
Ja. Yeah.
Eller en anden kvinde kunne er tro ved kvinden.
Ja, det vil jeg mene. Det ved jeg så ikke. Jeg var ikke rigtig født i 70'erne, men i dag vil det være det.
Det er fair nok. Det er ikke ulovligt, Denise.
Nej.
Nu skal jeg høre, altså jeg er jo en af de mange mænd, som simpelthen ikke kan bringe mig selv til at smide min ungdoms pornoblad ud. Og det er jo i sagens natur bøsse pornoblad, og det specielt ved dem er, at de i en meget lang periode indeholdt stærkt eksplicite seksuelle noveller. Altså nogle af dem, vil jeg så sige, skyd mig, men forbløffende godt skrevet, påstår jeg nu, ikke? Mig bekendt har der ikke været mange sådan danske forfattere, som har trådt frem og har fortalt, at de har skrevet erotiske noveller i deres fritid, eller hvad det nu var, eller deres ungdom, men den senere radiovært Kim Schumacher har i hvert fald er en af dem, vi ved, har skrevet den type noveller, ikke?
Mm.
Og jeg har Kim Schumacher meget stærkt mistænkt for at stå bag den følgende, som præsenteres som en novelle af Gerold Orkan. Den er fra Jack nummer 22 i sommeren 1983, altså cirka de tre måneder, hvor Adrian var seksuelt aktiv. Ikke? og nu kommer så citatet, lyt godt efter. Alle vennerne kaldte ham Tom. Hverken mere eller mindre. Det var kort og kontant, og det passede til hans stil. Han var en hamrende, fræk erotoman. Den, der gider slå det efter i fremmedordbogen, vil se, at det er noget med stærkt forhøjet kønsdrift, og så blev man så meget klogere. Man sætte ølse for, man sætte ølse bag, som graveren sagde. Tom havde en smag for pølse, serveret med følelse. Det havde han haft lige siden sin allertidligste pubertet. Ja, erindring om den første saftige frankfurter, han suttede indbords mellem de grådige læber, fortabte sig faktisk i barndommens halvkriminelle tåger. Hvad synes du om sproget her, Andrea?
Ej, jeg er vild med det.
Det er også vildt spændende.
Ja, og der bliver sagt
fremmede ord. Jeg kan det jo næsten udenad, for jeg har læst det mange gange.
Ja, ja. Nej, men jeg får også øje på, at det er meget rytmisk, det er meget poetisk, og så er der også alliterationer på den der måde, at man kan mærke, at hvert ord tager ligesom det andet. Så der er også noget i flowet i måden. Nu er det selvfølgelig også, fordi du læser det op med stor indføling. Men der er noget i sproget, der gør, at man måske godt kunne sige, at kvaliteten var relativt høj her.
Sissel Harder, hvad tænker du om det sprog, du hører her?
Jamen, først og fremmest, så tænker jeg jo, at der er en familie med de der titler, du læste op før. Altså, at der er en blanding af den måde, vi læser en novelle på, og det eksplicite på samme måde, som man kunne sige, at Bareback Mountain, den spiller på noget, vi har i populærfilm, og så tager den det over en eksplicit retning. Ikke? Så tænker jeg også, at grunden til, at du læser det her op, det er, fordi du ligesom har det sådan, at man... Det er altså ikke alt porno, der er dårligt skrevet. Det er altså ikke alle erotiske noveller, der er ligesom sådan latterlige på den måde, de er, hvis du hører De Grå Sider, for eksempel. Mm. Og der tror jeg bare, det er meget vigtigt at sige, det her tabu mellem, om porno er højkultur eller lavkultur, det er jo netop der, hvor det krasser. Altså, hvordan skal sproget være for, at vi lukker det eksplicite ind som finkultur? Hvornår bliver porno kunst, og hvornår er det noget, som man gemmer væk?
Ja, altså grunden til, at jeg har taget det med, det er jo, det går jo, det bliver jo mere og mere eksplicit efterhånden, som den her historie udspiller sig, og senere får vi jo så præsenteret den anden protagonist, tror jeg nok, man kalder det, hovedperson i den her historien. Skæbnet hed Freddy, politimand, fodboldspiller, handyr. Freddy var stor og stærk. Han kunne bruge kniplen, når der var brug for det, og han skulle nok selv bestemme, hvornår det var. Freddy var bisekser. Hans blåpandede politistav stod til rådighed for alle, der blev lukket inden for slag og skudvide af hans maskuline ansigt, som ville have gjort sig en Marlboro og Camel-annonce. Nu er jeg ligesom...
elsker det.
Du elsker det,
Denise. Jeg elsker det.
Ja, du kan godt forstå, at jeg ikke smider det her pornoblad ud forløb.
Det skaber så mange billeder op i mit hoved, som jeg selv kan få lov at fantasere om. Det synes jeg er vildt fedt.
Men vil man kunne bruge sådan et sprog her i dag, Denise? Det er sådan set det,
jeg spørger. Det tror jeg godt, fordi at man skal jo også huske, at porno bliver forbrugt af alt fra teenager på 16 til voksne mænd og damer på 70 og 80. Så der er jo plads til det hele på en eller anden måde. Det er da vildt interessant, synes jeg.
Okay. Altså, der findes jo et marked for små lydnoveller, som skildrer seksuelle situationer. Jeg synes lige, vi skal høre en lille snas af en af dem, den er taget fra hjemmesiden eroti.dk. Det lyder sådan her.
Jeg har det varmt, og ved ikke, om jeg føler mig invaderet eller blot skal nyde det. Pludselig mærker jeg et lille ryk i pikken. I et øjeblik, hvor hendes bagdel presses let mod mit underliv. Ganske svagt, men nok til, at jeg mærker det. Men hun også har lagt mærke til det. Jeg holder vejret og forsøger at trække kroppen lidt til mig. Men jeg står med ryggen mod væggen og har intet råderum den vej. Langsomt slapper jeg af igen. Men jeg fornemmer en stigende uro i kroppen, der ikke kan glemme den lille oplevelse. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Men min pik svarer med endnu et ryk for mig.
Hvad synes du om det sprog, som du hører her, Denise?
Det er enormt kedeligt, og så kan jeg slet ikke forholde mig... Jamen, det synes jeg, det er helt ærligt, min ærlige mening. Det er enormt kedeligt. Og så kan jeg slet ikke forholde mig til, at det er en kvindestemme, der taler om hendes pik. Der stopper den for mig.
Okay. Sissel Harder, altså ved man noget om, hvem det tiltaler at få seksuelle eskapader serveret udelukkende som lyd, Sissel?
Jamen, altså... Jeg er helt enig med Denise. Der er et eller andet virkelig mærkeligt ved den crossover, men det er jo det, der er ligesom skismaget i porno, det er, at traditionelt er porno til mænd, og derfor vil man ikke høre en mandestemme. Man vil høre en kvindestemme, men den skal produceres fra mandens synspunkt, så derfor så roder det lidt ligesom tingene sammen. Ikke? Omvendt, så kan man sige, at nogle af dem, der traditionelt har villet skrevne porno, den fortalte porno, det er kvinder. Altså, at det er kvinder, der købte Fifty Shades of Grey, det er, vi ser nu noget, der hedder audioporno, som er som er beregnet til kvinder. Så det vil sige, at...
Altså, hvorfor er det beregnet til kvinder? Altså, hvad er det ved det, som gør det beregnet til kvinder?
Jamen, det er dels, at det er en måde at prøve at udvide markedet, som Denise også siger, jamen, der er et bredt marked. Hvorfor skulle man så blive ved med at producere porno kun til mænd? Mm. Og det er det ene. Det andet er, at audioporno kan måske svare på det problem, som mange kvinder oplever, der er i mainstream porno, nemlig at den er mainstream, altså at den fokuserer alt for meget på den måde.
Det mandlige blik.
Ja, det mandlige blik, men måske også det, Denise snakkede om før, der hedder, jeg vil gerne have min fantasi sat i gang.
Okay. Andrea, i det klip, som vi lige spillede her, der optrådte ordet bagdel.
Ja.
Hvad tænker du om ordet bagdel som et erotisk stimuli?
Men jeg tror, jeg er lidt enig med det, Denise siger, at der var noget generelt ved sproget, der var sådan lidt underligt humplet. Altså, jeg lagde også mærke til ordet råderum. Det synes jeg ikke passer så godt ind i sådan en erotisk novelle.
Wow.
Det tænkte jeg måske.
Super mærkeligt.
Jeg kom til at tænke på økonomi.
Og nu, spørgsmål fra lytterne.
Anne-Marie Goske Helfer fra Køge har sendt os følgende meget enkle spørgsmål. Det hedder, at han havde sex med sin kone. Det hedder ikke, at han havde sex med hans kone, for det ville i så fald være med en anden persons kone. Jeg græmmer mig, når de possessive pronomener bliver brugt forkert, hvad de efter min mening meget ofte bliver, er min røde blyant galt afmarcheret. Det skriver altså Anna-Marie Goske Helfer fra Køge. Hvad vil du svare på det, Andrea?
Altså, der findes faktisk ikke sådan strenge regler for korrekthed lige på det her punkt. Man kan ikke slå op i retskrivningsordbogen og finde ud af, at det her er lovligt, og det her er ulovligt, hvad angår hans, hendes og sin. Så det, man opererer med, det er sådan en slags vejledende anvisninger. Og inden for det, man kalder traditionel standarddansk, der er det sådan, at man kun kan bruge sin, når man vil henvise tilbage til det, der er subjektet i sætning, det, der er grundledet. Men det er så sådan meget udbredt i mange egne af Danmark, måske især i nogle regioner i Jylland, at der har man, bruger man hans og hendes i alle tilfælde. Så man sondrer ikke mellem, om man skal bruge hans eller sin i sætning. Så man ville sige, han havde sex med hans kone i fuldstændig samme betydning, som han havde sex med sin kone. Det regnes af mange for ukorrekt, det her med, når man bruger hans og hendes i stedet for sin, når man der henviser til noget, der ikke er grundledet. Og det har nok noget at gøre med, at man er bange for, at der opstår nogle misforståelser. Men altså, jeg vil kraftigt opfordre til, at man er imødekommende overfor, at der er mange måder at tale dansk på, at man skal huske, at det vil sjældent give reelle anledninger til misforståelser, om man bytter rundt på hans, hendes og sin.
Så har Claus fra Hellerup skrevet følgende til os. Inden for det sidste års tid har jeg noteret en ny trend i radio og tv. Det handler om, at værterne på for eksempel P1 Morgen og Orientering undervejs i deres interviews, efter de interviewedes forskellige pointer, fremkommer med lyden hmm. Og for det meste så udtales lyden med en toneopgang i midten hmm. Hvis jeg kan ramme den. I midten af journalist er udtalen og nedgang mod enden. Jeg opfatter det som, at den pågældende journalist udtrykker mistillid til udsagnet. Hmm, lyder for mig, som om man lige så godt kunne sige mund dog, eller det lyder underligt, eller det er vist ikke helt rigtigt. I vil kunne finde eksempler på denne måde at bruge hmm på i alle interviews på B1 Morgen, og den har også bredt sig til journalisterne på TV2 News. Og så vil jeg sige, altså, nu tager jeg jo simpelthen Claus fra Hellerup på ordet, og så har vi dykket ned i et tilfældigt interview på P1 Morgen, og det kan jo lyde sådan her.
Hvad kan vi forvente os af Ken Harvey som ny amerikansk ambassadør i Danmark? Hvem er han?
Altså, han bliver jo Washingtons nye øjne, ører og stemme i Danmark, men det, der er anderledes ved ham end tidligere amerikanske ambassadører, det er, at han kommer med et mandat fra Trump om at skaffe USA i Grønland.
Mm.
Ja, og der kom det der, så til at sige, du sagde det selv.
Ja, jeg siger det selv, ja.
Men altså, tager man afstand fra et udsagn, hvis jeg siger, hmm?
Ja, det gør man faktisk lidt. Vi er inde i et område af samtaleanalysen, som man kalder for minimal respons. Det er alle de der bitte små ord, vi plejer at bruge undervejs, som viser, at vi lytter, og at vi i varierende grad forstår eller hører eller erklærer os enige i det, der bliver sagt. Og de her smålyde her, de har en ekstrem subtilitet over sig, hvad angår udtalen, sådan at hvis man siger noget med nedadgående tonegang, så kan man få den der opfattelse af, jeg har hørt, hvad du siger. Tak. Men hvis det går opad derimod, hvis jeg siger mm, eller jeg siger ja, så er det det, man kalder en fortsættermarkør. Så erklærer jeg som lytter, jeg hører, hvad du siger, bliv ved med at tale.
Ja. Denise Klarskov, tror du, du bruger det her i pornoen? Altså at de ser minimale små stemplen ind i samtalen, eller stemplen ind i stemningen, at man lige sådan... Mm,
ja, det tror jeg, man gør helt automatisk faktisk, uden at tænke over det også, fordi jeg tror, det handler jo også om du forventer at få noget tilbage, når du siger den her lyd. Altså vil du gerne høre mere til, eller vil du gerne have, at de fortsætter den dialog, du ligesom har i gang sat, eller er det her, hvor du ligesom kører den nedad og lukker dialogen, og måske skal videre til noget andet? Så det tror jeg absolut, og jeg har faktisk lagt mærke til fuldstændig det samme som altså, og jeg kan faktisk, det irriterer mig faktisk en gang imellem, fordi det virker som om, de er lidt ligeglade. Ja, nu skal vi også videre, ikke?
Nej, men altså faktisk tror jeg også, det handler om noget med formatet i de her interviews, at man er nødt til at have lidt hånd i hanke med det, eller det kan være, fordi journalisten vil også heller ikke give for meget udtryk for, at de erklærer sig enige, så nej, det forsøg på at bevare neutralitet og objektivitet, tror jeg faktisk.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Nu vil jeg gerne tale med jer om, hvor lidt eller hvor meget folk generelt taler med andre om deres eventuelle forbrug af porno. I DRTV's serie Døm Vores Forhold, så fortæller den 33-årige Miriam, at hun ikke vil acceptere, at hendes eventuelle kæreste kunne finde på at se porno.
Vi sad og snakkede om det her inde i stuen lidt, om sådan vores grænser i forhold til sådan pornoforbrug og sådan noget. Jeg ved godt, det er meget normalt i vores kultur. Men jeg kan ikke trives i et par forhold, hvor man ser porno, fordi sex for mig er meget...
Heldigt?
Ja.
Okay, der er jeg voldelig glad.
Ja.
Hvis det er noget, du har lyst til, så skal du bare gøre det.
Jeg gider ikke at være kæreste med en pornotaber. Jeg synes, det er sådan...
Mm. Er du pornotaber?
Ja.
Ja, det skulle lige gentages, ikke? Wow. Sagde du ordet porno-taber? Ja, hvad siger du til det, Denise?
Jeg synes, det er en taber-udtalelse, hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvorfor?
Jeg synes, fordi det er ligesom at dømme mennesker på noget, du ikke aner noget som helst om. Jeg vil som udgangspunkt tro, hun aldrig har set porno, fordi hun har en eller anden forestilling om, hvad det er. Og jeg synes i virkeligheden faktisk, det er synd for hende, at hun er så begrænset i sin tanke og i sin respekt og forståelse for andre mennesker, og hun ikke engang har lyst til at høre om, hvorfor eller hvad det er, der interesserer ham ved det her porno. Eller dem.
Sissel Harder, må jeg spørge, er det en almindelig opfattelse, at porno er for tabere?
Altså, jeg tror sagtens, det kan være en almindelig opfattelse, også for dem, der ser porno. Altså, nu er hun jo, hun tager meget stærkt afstand fra, jeg er sådan, og at folk, der ser porno, er sådan. Det er noget, vi nogle gange kalder en positionering. Men de rigtig mange mennesker synes jo både porno er skamfuldt, samtidig med at de ser det. Så det vil sige, at det er lidt ligesom, når man siger sådan, du må gerne bande, men ikke når mormor er her. Så det her med, jeg havde engang en deltager i et interview, der sagde, at de tre ting, han sagde, vil sige til sine børn om porno, er, lad være med at få virus på computeren, lad være med at sige det til mor, og far gør det også.
No.
Så det her med, at sige, jamen, porno skal ikke være alle steder, og når hun siger, mit sexliv er helligt, så er det jo fordi, at der skal porno ikke være. Men det vil jo ikke sige, at det ikke kan være en del af den måde, du selv slapper af på, eller den måde, du har sex med dig selv på.
Andrea Alberte Stengård, lad mig lige høre selve ordet porno. Altså, er der sprog fra pornoverdenen, som ligesom skvulper over i det sprog, som vi også bruger, når vi er fuldt påklædt?
Altså, der er måske noget i forhold til sådan... Det der udtryk med sådan, who's your daddy, at det der daddy, det har jeg i hvert fald set, nogen er begyndt at tage til sig. Er det Alex Vanopslagh? Det er nogle af de der politikere, der er begyndt at kalde sig selv for daddy. Så der er et underligt sådan, der er et ord der, der er kommet ind i hans sådan positionering af sig selv.
Men vil du sige, at der er nogle erotiske eller seksuelle undertoner i det at præsentere ham som daddy?
Han spiller jo i hvert fald på noget der, men det er jo en eller anden udvandet betydning, hvor det, man skal tage med derfra, er ikke, at Alex Vanopslagh er en, vi skal seksualisere, men snarere, vi skal se ham som en magtfuld og dominerende mand, der kan gøre noget godt for Danmark på vores allesammens vegne. Så det, sådan, så det er en meget udvandet betydning, men det er da helt klart noget, der lokker nogen ind, tror jeg, fordi det har noget kant.
Hvad med selve ordet porno? Altså, bruger vi det i vores dagligsprog?
Ja, det har vi. Det er faktisk en ret produktivt sådan efterled eller sidste led, så man kan for eksempel tale om madporno, eller man kan jeg har sågar set haveporno eller humleporno, som sådan en betydning for, når noget bliver sådan hyperæstetiseret eller hyper sådan sanseliggjort, så kan man kalde det for en form for porno, uden at det har noget at gøre med noget seksuelt nødvendigvis, men mere bare nogle meget lækre billeder.
Så det vil sige, at man bruger faktisk ordet porno til at sige, at her er udtrykket forstærket.
Ja, det er altså, sagt nydelse, ikke?
Det er en nydelse, det er en forstærket, det er en ekstrem version af det, som vi kunne se som almindelig grød, men nu får den fuld pang på rødbeden, som man
vil sige. Ja, nu er den urealistisk lækker.
Ja, urealistisk lækker.
Ja, det tror jeg, det jeg vil kalde det. Ja.
Okay. Men vel også noget, hvor man tager afstand fra det, man skriver og siger, ikke? Altså hvordan for eksempel det, følelsesporno.
Ja, okay.
Det er jo noget, som er for meget, ikke? Som ikke hører til i det gode selskab.
Okay. Ja. Jeg vil gerne videre,
ja.
Fordi det sidste, vi kan nå at tale om i dag, det er det, som man kunne kalde moderne porno, altså den type porno, som bliver produceret mest af i dag. I 2020 så vedtoges samtykkeloven, og altså, det er jo blevet mere og mere udbredt med intimkoordinatorer på filmsæt, som sikrer, at ingen grænser overskrides, når man skal optage sexscener. Jeg vil lige spille et klip fra jer. Det er et, som du, Sissel, har peget os i retning af. Det er The Yes List Mutual Interests fra 2023. Nu skal man for sin indre skærm forestille sig en kvinde i en blå kjole og lyserødt hår. Hun sidder på en seng mellem to mænd, og inden de påbegynder deres seksuelle samkvem i en trekant, så skal der lige udveksles et par samtykkende ord. Det lyder sådan her.
I love having my ass just like teased and stuff with fingers, and like I don't know, I might not want any anal penetration today.
I was gonna ask, no fingers.
Yeah, probably not.
Okay. Just tell
if it changes, then you'll know, because I'll tell you. But I don't really like having someone like spit in my mouth, you know. But you can like spit on my pussy or pretty much anywhere else. Just not like.
I don't like being spit in my mouth either, so that's perfect.
So what about like if we are leading into something, or we potentially do something that you don't like or you don't want us to do? Do you have a word?
Yeah, we can do red.
Like a stop sign.
Yeah.
Got you.
Dennis Klarskov, hvad tænker du om...
Det er også mit stopord.
Ja, okay. Red, det er simpelthen et stopord.
Ja.
Mit er Circus Arli. Ja, sådan er vi sådan lidt forskellige. Men altså, fortæl mig en gang, vil du kunne indspille en scene som denne? Altså sådan med en lang dialog?
Det gør vi hver gang.
Okay, ja.
Men det er ikke, fordi vi udgiver det her, men det her er altid starten på en produktion, på en pornofilm. Og det skal du faktisk både gøre, før du laver pornofilm, men det skal du også gøre efterfølgende, så alle kan få lov til at sige, hvordan de har føltes, at produktionen var. Om der er nogle grænser, der er blevet overskredet, om der er noget, vi skal arbejde med. Og vi gør det mest i starten, taler vi om de her ting med, hvad du er okay med, og hvad du ikke er okay med. Så vi alle sammen kender hinandens grænser, og sådan har det faktisk været rigtig, rigtig mange år i pornobranchen. Mm-hmm.
Andreas Dinkov, hvad synes du kendetegnede sproget ved den dialogsekvens, vi lige har spillet?
Det er jo helt tydeligt, at der foregår sådan en forventningsafstemning, og at der bliver talt meget konkret om tingene. Altså her taler man ikke med omsvøb, det er ikke eufemismer eller sådan forsøg på sådan at tale floromvundt om det, der skal til at ske. Vi skal tale ekstremt konkret om, hvor går din grænse her, og hvor må jeg røre dig henne på kroppen? Så man er også nødt til at navngive steder på kroppen meget tydeligt, så man er enige om, hvor er grænsesæt her.
Sissel Harder, ser man meget, at det her en dialogsekvens, som er med i den færdige pornofilm, altså indleder den simpelthen hele den færdige pornofilm, og vil nå ud til forbrugeren?
Ja, det er jo det, der er konceptet i sådan noget som The Yes List, og det, som vi nogle gange kalder feministisk porno eller etisk porno, det er, at man tager denne her del med, hvor traditionel porno viser netop ikke de her forventningsafstemmer, selvom de sagtens kan være der, sådan som Denise forklarede, eller sådan, selvom de nogle gange ikke har været der, sådan som det var tilfældet med Deep Throat. Så det nye er ligesom, at vi viser, hvad sker der helt konkret, og det er også en måde at gøre pornoen mere stueren på, at gøre pornoen bedre i den forstand.
Ja.
Nu kan man sige, Dennis, du noterede, mens Sissel Harder fortalte det her. Hvad vil du gerne
have? Jamen, det er jo fordi, at det handler også ofte om, hvad det er for noget porno. Jeg vil sige, for eksempel Kink. Kink er sådan et stort selskab, der laver bondage og i den forstand. Masser af den slags sådan hardcore porno. Og de bruger også det her som en del af afslutningerne på deres scener, og det har de faktisk altid gjort, hvor man ligesom sidder bagefter og snakker om, hvordan var det faktisk? Altså, Var du okay undervejs, og vi så dig, du ved, virkelig være ude i et helt andet sted på det her tidspunkt. Kan du forklare os lidt om, hvad foregik der i dit hoved der, eller hvordan var det for dig? Og det tror jeg faktisk også er lidt nødvendigt, hvis man laver noget rigtig hardcore, for at brugeren ligesom skal have det godt med at vide, jamen det er faktisk skuespil det her. Og det er faktisk gået hen og blevet ret normalt.
Nu gik vi jo sådan set, eller det var faktisk mig, der gjorde det, i en meget hvid bue uden om den kontrovers, der har været om filmen Deep Throat, fordi jeg tog udgangspunkt i, at den var blot drevet. Ikke? Men Sissel, har der den... Deep Throat var jo åbenbart et cirka en time og 15 minutter langt, i hvert fald i den klippede version, mange serievoldtægt af hovedpersonen. Hvad har diskussionen om Deep Throat betydet for pornobranchen efterfølgende, Sissel?
Desværre nok for lidt. Altså, det, der desværre sker i diskussionen af porno, det er, at der er en ekstrem sådan, cirkulærhed. Altså, at vi vender tilbage til de samme diskussioner, som er diskussionen i feminisme, om porno er nydelse eller vold. Og det er lige der, hvor Deep Throat befinder sig som en diskussion om, var det her et udtryk for vold, og Linda Borman har sagt, there was a gun pointing at my head the whole time, og at man da kan se det pistolløb i filmen, og omvendt så var der også kønsforskere, som nogle af hvilke Linda Lovelace eller Linda Borman ender med at alliere sig med, jamen som gik ind og forsvarede, hvordan pornoen kunne være med til at frisætte nydelsen.
Det er så meget, vi når at blive klogere på pornosprog i det her program. Resten af det her vidensløft, det må opnås ved selvstudier, som jeg anbefaler. Jeg siger tak til vores gæster Denise Klarskov, pornoskuespiller og instruktør og producent, og til Sissel Harder med os i et studie i Næstved, adjunkt ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet med fokus på porno. Og Andrea Alberta Stengård siger også tak til redaktør ved det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her blev sammensat af Magnus Møller og Anna Sonja Brun, som også stod for teknikken. Mit navn er Adrian Hughes. Hvis ikke I har fået nok af mig eller det her, så kan I høre denne og alle andre udsendelser på DR P1 på DR Lyd. Vi er tilbage næste fredag op til Middags Radioavisen.